habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
habeen khamiis ah 10ka bisha January sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7:00 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawana waxaad la socodsiinaya jacfar fuukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo howlgallo ay isbaarooyin kula dagaalamayeen ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose.
degmada abgooye ee gobolka shabeellaha hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa waddadaas isku heesta degmada abgooye ilaa walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci daraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmaysanayaan dunkaas laga qaaday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo boqolaal ka mid a shaqaalihii qaxootiga dhadhaab shaqooyinka ka joojiyey.
shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay, haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay, tubooyinka dadka jooga la talinay, dhammaan ayagana shaqada waa laga tiray. marka meesha waxaa wey xaalada ay u muuqato in xeryihii ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihi ilaahay iska baxa la dhihi ilaahay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan natiijada doorashada kongo ee shalay lagu dhawaaqay oo xalaalnimadeeda shaki la gelinaya.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in inkastoo maraykanku uu ciidamadiisa kala baxayo suuriya haddana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dowladda islaamiga una diido inay sii kobcaan. waxa uu sheegay in goob cayiman oo suuriya ah ay si kale ugula dagaalami doonaan kooxahan. waxa uu yidhi go'aanka maraykanku waa go'aanka madaxweynaha, ciidamadeennana waannu kala baxaynaa suuriya. bombeyo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda masar saamix shukri oo uu isaga iyo madaxweyne siisi wada hadal la yeeshay. wasiirka arrimaha dibadda maraykanku waxa uu sheegay in maraykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahaanayo masar iyo waddamo kaleba, waxaanu ku booriyey dowlad walba inay argagixisada cagta mariso. sidoo kale waxa uu sii dhaqaajiyey cadaadiska maraykanku uu ku hayo bahwadaagtiisa si iiraan loogu riixo in ay habdhaqankeeda beddesho.
warbaahinta dalka shiinaha ayaa maanta oo khamiisa sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu walaac ka qabo wadahadallada nukliyeerka dhigista ah ee weli aana natiijada laga gaarin. hase yeeshee waxa uu madaxweynaha shiinaha jing bing gaarsiiyey in ay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya pyongyang iyo washington. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadalladii dhex maray jing bing iyo kim oo laba maalmood joogay magaalada beijing saacado uun kadib markii tareenkii siday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu u jahaystay dhinaca suuhdinta waqooyiga bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah. waa booqashadii afraad oo uu kim matan iyo sanadkii lasoo dhaafay ku tago dalka shiinaha oo ay bahwadaaga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha yihiin. waxaa la qiyaasayaa in kim jong un iyo dhigiisa dalka shiinaha ay kala sii xaajoodeen qodobada shir madaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweynaha maraykanka Donald Trump.
wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar sacuudiyaan ah oo ka baxsatay qoyskeeda oo sheegtay in ay lafaheeda uga baqday. maris bayn ayaa wariyeyaasha xaaladda rahaf muxamed kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada bangkok ee caasimadda waa waddanka thailand halkaasoo ay gabadhu miciin biday. wasiirka ayaa wadahadallo la yeelatay saraakiil thailand socdaal horey usii qorshaysnaa. hay-adda UNHCR ayaa ka dalbatay in ay la wareegta gabadhan oo 18 jira kadib markii hay-addu ay u aqoonsatay qaxooti. bayn ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in haddaba gabadhaasi ay horey usii kaxayso iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska rahaf ka hor inta aanu dalkeedu ka qaadan go'aan kama dambaysa. rahaf ayaa gaartay bangkok sabtidii lasoo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tegay dalka kuweit, waxaanay xilligaasi sheegtay inay ka soo baxsatay qoyskeeda oo ay nafteeda uga cabsatay.
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa ku gacansiiray natiijada rasmiga ah oo muujisay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashada dhacday 30kii December kuna qeyxay mid been abuur ah. Guddiga doorashada dalka ee CENI loo soo gaabiyay ayaa goor hore oo Khamiistan maanta ah ku dhawaaqay in Tshisekedi uu helay 83% codadkii la tiriyay. Natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hoggaamiyaha kale ee mucaaradka Martin Fayulu uu ku guuleysanayo doorashada. Martin Fayulu oo helay 43% codadka ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada in ay fuliyeen sidoo hadalka u dhigay afgambi doorasho, waxaana ugu baaqay kaniisadda Katoliga inay shaaciso natiijada cod ururinta madaxa bannaan.
Halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta Soomaaliga idaacadda VOA oo haatan basi toos ah kaga imanaysa Washington. Ciidamada tirsan militaryga Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka waday gobolka Shabeelaha Hoose howlgallo ay kula dagaalamayaan isbaarooyin sharci darro ah oo la sheegay in dadka iyo gaadiidka lagu dhibaateen jiray. Dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Baraawe ee gobolkaasi tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Lafta Gareen. Haddaba wararkaasi iyo duqeymaha cirka ee uu Mareykanku ka fuliyay gobolka maalmihii u dambeeyay ayuu Ibraahin Xasan Daanduray ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahin Barre.
Idaacadda VOA waa maasuntiin degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa wadadaasi isku xirta degmada Abgooye ilaa Walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci darro ah ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan ninkaas laga qaaday.
Goormay isbaarooyinkaas la qaaday?
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa hawshaasi ku jirnay oo ilaa iyo 3-4 oo lasoo dhaafay oo shalay ugu dambeysay ayaa hawshaas la wadaa.
Waa gartay isbaarooyinkaasi ilaa iyo goormay halkaasi yileen? Maxaase dhibahoo dadkay ku hayeen?
Waqti dheer ayay yaaleen, ilaa iyo waqti sanawaad ayay yaaleen. Isbaarooyinkaasi waa kuwa sharci darro ay ahaayeen, shacabkana hantidooda lagu qaadanayay ayagoo dhib ku qaba ayayna wadadii marayeen. Maxaa yeelay wadadaasi waa wadada isku xirta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ilaa iyo gobollada Koonfur Galbeed ilaa iyo gobolka Bay iyo Gedo iyo gobolka Shabeelaha Hoose ee xirta ayay ahaayeen. Marka wadadaasi ku xiraysay oo halbuulaha ahayd gawaarida maraysay ee shacabka isticmaalayeen akudaas ku qabay oo mar walbaba looga qaaday lacaga baada oo xaddaafa. Marka tii ayaan kasoo horjeesanay oo shacabkiina aan u fududeynay.
Waxaan maqlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen in uu Baraawe yimid. Maxaa nooga faahfaahin karaysa arrintaasi gudoomiye?
Danduray, arrintaasi waa run oo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uu safar shaqo uu ku tagay degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasi oo uu soo booqanayay una soo indhaindhaynayay xarumihii loogu talagalay maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale garoonka ee laga dhisayo degmada Baraawe ayaa uu kormeer uu ku tagay isagana uu soo indhaindhaynayay kaasoo dhismihiisa inay marayso, lana rajaynayo in la furo ama uu shaqadiisa soo gabagaboodo waqti dhow ayna diyaaradaha shacabka ay ka shaqo bilaabi doonaan hadduu la idmo. Marka degmada Baraawe madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo booqday saldhigyada iyo goobaha caafimaadka iyo shacabka degmada oo aada iyo aada isku abaabulay dhaweeyey ayagoo hamuun u qabay in ay arkaan madaxweynihii Koonfur Galbeed oo soo booqanaya oo deegaanadana soo indhaindhaynaya qeybaha kala duwan iyo shacabka iyo noloshooda siday tahay. Soo ballanqaad rasmiyana ballanqaaday in soo degi doono una soo guuri doono caasimada Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe si dhaqsaana uu shaqo bilaabi doono dowladda.
Gudoomiye Mareykanka ayaa duqeymaha cirka wuxuu ku fuliyay meelo ka tirsan gobolka. Duqeymahaasi maxaa isleedahay way ka tareen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab? Saameyn intee le'eg ayay shacab ku leeyihiin?
Danduray, aad baa u mahadsan tahay. Duqeymahaasi horta waa kuwa mar walba lagu beegsado niman nabadiida oo doonayaan inay shirqool u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed, qeybaha kala duwan ee dalka ay ka sugan yihiinna dhibaato ugu geysanayaan. Marka ayada ayaa xogtooda markaan helno oo aan ogaano inay meelahaasi ay ku sameynayaan amase ay ku abaabulayaan in shirqoolo ay doonayaan inay ummadda ku dhibaateeyaan sida qaraxyadii waaweynaa ee magaalada Muqdisho ay ka dhigeen oo kale ay ku soo 14 October qaraxi ahaa oo shacabka Soomaaliyeed ee tirada badan ay ku leedeen iyo kuwii kale la halmaalka ahaa oo ka dhacay degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir, shirqaladaas oo kala ayagoo maleegayaan ayaa nala soo sheegay xogtooda aan helna shacabka Soomaaliyeed ee nala wadaagaan kadibna anaga ayaa hay'adahaasi kala duwan ee naga garab siiya duqeymahaasi ama inay beegsadaan hadafkaasi ayaan la wadaagnaa ayaga ayaana saas ku duqeeyaan 99% ka badanna ma ay noqoto mid dhibaatooyin gaar shacabka Soomaaliyeed balse mararka qaar ayaa laga yaabaa 1% ama ka yar ama 0.5 wax ka yar ayaa noqon kartaa inay dad shacab ay wax ku gaaraan laakiin inta dadka dhibaatada laga badbaadsho oo shacabka dhibaato ay ayagu u soo maleeyeen ee doonayaan inay ku halaagaan umad Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka badan inta inay shacab gaarto laga yaabo laakiin uma badnaba inay dad shacab ay wax ku gaaraan maxay yahay hadafkeenu waa hadaf la og yahay oo noocad mar walbana lagu beegsado nimankaas nabadidka oo sameynayaan in falalkaasi argagixisada u soo maleeyeen shacabka Soomaaliyeed iyo hagaadamada ay ugu talagaleen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibraahin Barre waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahin Xasan Daandure
kala caawisay wanaagsan meel kastood naga maqleysaan hay'adaha qaramada midoobay ee jooga xirada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa boqolaal shaqaale ah kala dirtay iyadoo loo sheegay in shaqaalaha in dhaqaale darro ay soo food saartay hay'adaha oo ay sandeeq bixiyaasha ka helin taageeradii ay uga baahnaayeen wariyaha VOA ee gobolka uga soo warramay Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa
ku dhawaad 230 macalin oo ka shaqeynaya xariyaha qaxootiga dhadhaab in ka badan 100 shaqaalaha nadaafadda fayadhowrka ka shaqeeya xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa hay'adii u shaqeynayeen ay kala direen kadib markay hay'adahaasi ku sheegeen in shaqadoodii laga joojiyay dhaqaale darri soo food saartay hay'adahaasi
meeshan gowl barnaamijka uu noo yahay Ibraahim aan markaan ka hadlo waan lahay awal ama wariyaha secondary-ga ciriiri iyo waxa uu noqday Ibraahim Mariba ciriiri gal caalamka adduunka iyo xaqiisu ciriiri gal maana leh qaramada midoobay beesha caalamka islaamka ilaa kristanka nin waa cid walba hataa dowladda kenya dhammaan waxaan ka codsanaynaa cid allaada ciddii mataakuleyn karto wax noo qaban karto waddankeennii weli jaanis nabadeed kama dhicin hadda ilaa alaana dagaalaha laga yaaba inay kasii bilowdaan xaaladda soomaaliya nin walba haytay wuu ogyahay meel aan saasi ilmihii la aadno malaha ilmihii hadda maanta waxay ku socdaan in waddanka ay isaga baxaan maxaa yeelay ilmaha awal waxaan ku haynay waxbarasha ay waxaan ku reebayn wiilashii gabarmaba ku dhahay laakiin wiil hadduu waxbarasho waa intaan ku reeb karnaa su-aasha waa uu iska bixi wey hadduu saxiibiidka gooyo halis buu ku jiraa haddii asagoo xuduudka maraya la qabto ciidamada dowladda inay qabtaan halis buu ku jiraa xariihiina si kale ay ku joogaan malaho
hay-adda CARE International iyo LWF waa hay-adda qaramada midoobay UNHCR maaliyad ka heli jiray waxaa lagu wargeliyay in aysan dhaqaale sanadkan shaqaalahaasi lagu bixiyaysan loo hayn taasina waa midda keentay in shaqa dhimis lagu sameeyo macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee fayadhowrka ka shaqeynaya xariyaha qaxootiga ee dhadhaab xabiiba mursal waa gudoomiyaha xarada qaxootiga ee dhagaxli isku imaad hogaamiyaasha bulshada iyo waxgaradka xariyaha qaxootiga dhadhaab ay ku sameeyeen xarada qaxootiga dhagaxli waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan shaqa dhimistaasi lagu sameeyey shaqaalaha qaxootiga
baan la socota xiliyaha qaxootiga dhibaatada maalba wayse cunug baa u dhalanaya sanad maadeen walba waxaa dhashaa shan cunug ama lix cunug baa dhalata sanad walbana waxaa soo koraysaa intaasoo ilmaha soo gelaysaa qadka waxbarashada soo gelaysa marka macalimiinta intaan ka fileen in la kordhiyo kor loo qaado waxay noqonaysaa inay macalimiinta eberbee hadday kusii socdaanba sababtaa 206 macalin iskuulaadka maanta laga joojiyey shaqada oo lacag la'aan awel looga joojiyey saameynta aanan ugu leedahay saameyn yaro maanta loo adkaysan kara maaha taas macnaheedu waxay tahay marka qaramada midoobay ama hay'adda UNT ay gacanta nagaysa shaqaale fara badan baa ayagu shaqeeya shaqaalahooda waxaan umaleynayaa inta badana way joogaan hal shaqaale yaa waxay mushaarkooda u qalmi karaa ama lacagtooda u qalmi kartaa 20 macalin oo kale ama 3 macalin oo kale hal shaqaale oo international staff way joogan kartaa taa macnaheedu marka waxa way qaxootay in loo xoog badan anaga aan tusnay sababta balanta waxay ahayd in dadku nin walba ay arrintan ay saameyso
inta badan dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga jooga oo kaliya waxay halkaasi u joogeen waxa lagu sheegaa inay tahay adeegyada nabadgelyada caafimaadka iyo tacliinta oo ahayd mid si bilaash ah uga heli jireen hay'adaha qaramada midoobay hoostooda tan waxay noqonaysaa mid dabar jab ku noqonaysa dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga oo haatan walaac fara badan ka muujinayo
anuu waan ka warama iskuulka tobankaa la yiraahdo BTA-da kamid ee baan ku jir kuwi hore yaaba tenda ku dhigana tendadii laftirkeedii dabeeli wax baa gashay waa khalas galaas ku filan sheegiye boqol canug saafi iskuul la geeyay tobankaa iskuul boqol canug lama geynay maxay ku waraaba iskuul la ay galaas la ay ku intee la geynayaa geel hoosti wax lagu dhigtana malaha oo cariiri waxa way waa qorra arrintaa waa dhab waa mid aanan biyo kama dhibcaana waa mid jirto midda kale macalimiinta laftirkooda ee secondary-ga tiradooda aad bay awalba u yaray hadda ma filay in ay kordhin doonaan macalimiin
badanka dadka qaxootiga ayaa sidoo kale walaac waxay oga sii muujinayaan in arrintan si gaara loola beegsanayo shaqaalaha qaxootiga shaqaalaha kenyaanka aysan ahayn kuwa shaqada haatan laga jooji taasoo ay ku sheegeen in dhaqaale darina sidoo kale u wehelinayso dadka qaxootiga oo boqolaalkaasi shaqaalo oo ah shaqaale qaxootiga haatan qutulyoonkoodu meel ay ka soo saartaan aysan lahayn
keya shaqaalihii nadaafadda ka shaqaynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinaya tubooyinka dadka jooga la talinaya dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray marka meesha waxaa way xaalada ay u muuqato in xeryo ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihi laay iska baxa la dhihi laay oo dadkii albaabada dhamo laga haddii me qaybta caafimaadka lagaa soo xiray qaybta waxbarashada lagaa soo xiray meesha wax lagu hayna malaha marka adeegyad ma hadday yaraadeen waxay waa xirmayaan sababtoo 2018 kasta ahayd iyo 2019 maantas mana 2017 iyo 2018 isku mid maa sanad sanad ka sii dambe waa la sii dhimaya taas micnaheedu waxaa qofka tag la madhay wuxuu ku tagaa la tusaa
marba marka ka sii dambeyso nolosha dadka qaxootiga ah oo sii cakirmaysay ayaa hay-adaha qaramada midoobayna waxay ku andacoonayeen in dhaqaale darri baahsan ay ku dhufatay iyagoo hay-adihii ugu badnaana ay marba marka ka sii dambeysa ka hulaalayeen balse hay-adaha farakutiriska ee kusoo haray xeryaha qaxootiga dadaab ayaa keliya waxay ka qabtaan arrimaha daruuriga iyadoo qaxootiga ugu badnaana ilaa ay haatan la shaaciyeen dib ugu noqdeen dalka soomaaliya maxamed faarax shire v o a garisa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan dowladda turkiga ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadista howlgal milatari oo ka dhana jabhadda kurdiyiinta ee y p g ee bariga siriya turkiga ayaa sheegay in qorshihiisa la dagaalanka argagixisada aanu ku xirnayn in maraykanku uu ka baxo siriya iyo in kale hadalkan kasoo yeeray turkiga ayaa daba socda madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo isna ku diiday la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton dalab ahaa in turkigu aanu waxyeelin dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee siriya kadib marka maraykanku uu ka baxo suuriya nuur xasan nuur ayaa arrimahan ka waraystay cabdinuur daahir oo saxafi ka tirsana telefishinka t r t ee dowladda turkiga istanbulna degan
wararka ugu dambeeyey ee maantay waxa waa wasiirka arrimaha dowladda ee turkiga mavlud cavusoglu ayaa in yar ka hor hadlay wuxuuna sheegay in kabixitaanka ciidamada maraykanka ay suuriya ka baxayaan iyo operationka ama howlgalka ciidamada turkigu ay ka sameynayaan xuduudka ay laleeyihiin suuriya inayse isku xirnayn ama ha ka baxaan ama yase ka bixin operationkaas inay samayn doonaan laba maalmood ka hor turkiga waxaa joogay la taliyaha maraykanka ee dhanka amniga ninka loo yaqaana john bolton oo isaga lafirkiisa u imaaday si masamaha loo baaqiyo weerarka turkigu in kurdiyiinta uu ku qaadayo kooxaha y b g ama kurdiyiinta loo yaqaano oo turkigu uu aaminsan yahay inay gacsasaar leeyihin ururka weyn ee argagixisada bekeke loo yaqaano marka warar waxa sheegayaan John Bolton intaas oo aan ka hor Turkiga wareysiyo uu ku bixiyay talaabiib ama Israel asoo jooga oo leeyahay waxa kala hadla doona madaxweyne Erdogan iyo dadka la jooga inay sawir qaadin hadalkaas waxa u muuqataa inay Turkiga ka carurin ta marku halkaan imaado John Bolton waxa qorneed inuu madaxweynaha Turkiga la kulmo waxa inay islaamida ay saxafada ula hadlaan intiiba waa la kansalay oo ay sameeyeen dhacayn kale wuxuu la hadlay oo la kulmay ninka la yiraahdo Ibrahim Kalin oo ah madaxweynaha Turkiga la kale waa marka waxa muuqata Turkiga xitaa arintaas inay ka xanaaqeen magaalada
Abdunoor oo Turkiga waa uu ku adkeysanayaa in uu weerari doono kurdiyinta Suuriya jooga magaalada Minbij halka Mareykankan uu taasi diidan yahay maadaama xiriir uu ka dhaxeeyo xoogagaas marka hadii ba ay dhacdo in Turkiga uu weeraro maxay u dhimin kartaa xiriirka labada dhinac
horta sida ogsoonahay xiriirka labadan wadan ka dhaxeeyay markii laga soo bilaabo duuga carabta oo 2011 ka soo bilaabay ilaa haatan wuxuu ahaa mid tabeenayo mar hoos u dhacayo mar kor u kacayo sababtoo ah tan ugu weynna waxay tahay dagaalka Suuriya oo bilaabay 2011 iyo Mareykanka oo waafaqay ama raacay dhanka qolyaha kurdiyiinta ah kadibna hubeeyay inuu la dagaalamo dagaalyahanada Daesh marka sanadkii hore laba sano ka hor hadda maxaa sanadkii 2016 iyo maxuu ahaa 17 Turkigu operation uu uga soo horjeeday Daesh iyo qolyaha YPG da kurdida oo labada uu sameeyay haddana waxa u badan tahay ciidamada Turkigu already mar hore waxay tagana leey xuduudka ayaamaha maalmaha dhan daabuladaas socotay marka saacad walba waxa la fili karaa in ay operation ka bilaabaan waxaan xusid mudan sanadkii hadda laga soo tagay bishii June waa adiga 6 bilood ka hor Turkiga iyo Mareykanka inay isku raaceen in kurdiyiinta ay ka baxaan magaalada Manbij oo Turkiga iyo Mareykanka isla jira ay u maamulaan ma laakiin lama fulino balanqaadkaas Mareykanka muusa fulin marka Turkigu arrimahaasna way ka xanaaqay laakiin operation hadduu dhaco wax weyn ma dhici doonaa isleeyahay muxuu waa lagu yaqaan Turkigu inay operation sameeyaan Ciiraaq ka sameey jiray muddo badan Suuriya dhowr mar ay ka sameeyeen marka dabcan waa laba xulafo waxay ku tirsan xulafada NATO marka wax isku dhaca ka dhici maayo
waa garto marka hadii ay dhacdo in Turkigu uu weeraro xoogaga kurdiyinta YPG weerarkaasi miyuu soo afjari karaa awooddooda maxaa ka dhalan kara
waxa isleeyahay awooddooda si toos ah uma soo afjari karo sababtoo ah waa falaaga hubaysan qof fara badan oo Mareykanka siiyay oo Daesh kula dagaalamayaan haysta aad inuu dhiseen oo tababarin inta barka Mareykanka ay haystaan laakiin waxa la qiyaastaa in qul badan laga qabsan doono lagana cayiri doono laakiin lama dhameystiri karo lamana jibi karo asaata waxa dhici doonta yacni awooddooda in aad hoos loogu dhigi doono dabcan de Turkigana ayda la Turkiyada saameyn dhanka naf iyo dhaqaalana way ka soo gaaraysaa sida operationada hore aan ku aragnay ay la Turkiyada waa dhici doonta waxa laga yaabaa dhaqaalaha Turkiga inay saameyn ku yeelato sababta ay tahay madaafiicda iyo xabadaha dhanka Suuriya laga soo tuurayo laga soo gamayo waxa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn ee gudaha ku dhow inay ku dhacdo sidaas darteedna dadkii maalgashay waddan ku sameelaha inay yaraadaan magaalada
waa gartay ugu dambeyntii Cabdinuur maxay tahay muhiimadda ay Turkiga u leedahay in ay weeraraan xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee jooga magaalada Minbij ee u dhow Turkiga
laba aragti ah ugu weyn aragtida koowaad waxa ay tahay qolyaha YPG waxay gacan saar toos ah oo la wada ogyahay ay la leeyihiin ururka argagixisada PKK ee 40 sano dagaalka wada wadanka Turkiga oo intaas oo askar iyo shacab 40 kun oo shacab inta badan dilay marka Turkigu ma rabo in argagixisada asagu ay la dagaalamayo ay hub haystaan oo meel muxuu ay maamulaan oo meel soo istaagaan waa sidoo kale waxa laga yaabaa haday meesha qabsadaan shacabka ugu badan kurdiyiinta caalamka Turkigu ku dhex nool yahay 25 milyan ku nool 25 milyan markii ayaguna ay hub qaataan laga yaabo ay saameyn ku yeelato arintaas ugu hortagtay Turkigu u sameynayaan arinta labaadna waxa waa argagixiso iyo kooxaha maatan oo Turkigu waxay la dhibaato ku hayaa waxa kamid waxay la muqaadaraadka xashiishka iyo daroogooyinka iyo muxuu ahaa dadka la dhoofinayo inta in ka hortagaan intaas oo ay rabaan xuduudka amniga iyo dhaqaalaha waddanka ay sugaan sababtoo ah Turkiga dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay tourism ama dalxiis ku tiirsan yahay dalxiiskan hadii saameyn ku dhacdo argagixis soo gasho dhaqaalihiisu hoos u dhacayo magaalada
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka TRT ee dowladda Turkiga isagoo Istanbul ku suganayo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhari
awe si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto naga maqleysaan haatan Congo maalin kadib markii Felix Tshisekedi lagu dhawaaqay in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Kongo in ka badan 100 sanadood ayaa mid ka mid ah ragii madaxtinimada u taagnaa oo kasoo horjeeda natiijada doorashada. Maxamed Cali Xasan ayaa warbixin kooban inooga haya.
مرشحي معارضك مارتن فيولو ايا مانتو او قميسا دلي عيي نتيجي دورشادي اي دادكا ودن كاسي او دريرين بيش لصورا في سغو كتر ما مي مدلغو شبتي
Mieux que quiconque, vous savez que cette proclamation est le fruit des résultats trafiqués.
waad ogtahay in natiijadan doorashada ee lagu dhawaaqay lagu saleeyay codad lagu shubtay iyo natiijooyin la soo dhoodhoobay oo laga soo dhoodhoobay xafiisyada xisbiga FCC natiijadan kama turjumayso runta sida dadku codka u dhiibteen runtii waa xatooyo doorasho oo aan la aqbali karin oo laga yaabo in guud ahaan wadanka ay qulqulato geliso
escroquerie électorale inacceptable
guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay arbacadii shalay in Tshisekedi oo hoggaamiye u ahaa mid ka mid ah xisbiyada ugu da'da weyn xisbiyada mucaaradka ee Congo ee the Union for Democracy and Social Progress uu ka adkaaday musharrixii uu watay xisbiga talada haya Emmanuel Ramazani Shadari Shadari ayaa waxa taageeray madaxweyne Joseph Kabila taasoo keentay in laga shakiyo natiijada doorashada iyo in madaxweyne Kabila heshiis hoose la galay Tshisekedi si uu ugu dhawaaqo in isaga uu yahay kan guuleystay. Emmanuel Ramazani Shadari oo ahaa ku-xigeenkii Kabila isagana uu soo xulay ayaa doorashadan ka galay kaalinta saddexaad. Kongo waa waddan dhaca bartamaha qaaradda Afrika xajmigiisuna la eg yahay galbeedka Yurub. Haddii natiijadu ay sidan ku dhammaato waxay bilow u noqonaysaa awoodda oo si dimuqraadiya loola kala wareego Congo tan iyo intii uu dalkaasi xorriyadda ka qaatay Belgiumka sanadkii 1960-kii. Taageerayaasha Tshisekedi ayaa isu soo baxay wadooyinka iyagoo dabaaldegaya iyadoo booliisku uu ilaalinayo si ay uga hortagaan in dabaaldegyadu ay rabshado isu beddelaan sidii dhacday xilligii ololaha doorashada. Mid ka mid a taageerayaasha isu soo baxay ayaa yiri
Nous sommes venus ici parce que nous avons la joie, nous avons exprimé notre volonté devant les
Halkan waxaanu isugu soo baxnay maadaama aanu faraxsanahay in madaxa guddiga doorashadu uu ku dhawaaqay in madaxweynihii aanu dooranay uu guuleystay. Waayo waxaanu ka daalnay xukunka Kabila. Madaxweyne Kabila ayaa lagu wadaa inuu xafiiska ka tago bishan kadib 18 sanadood oo uu xukunka Congo hayay. iyo 2 sano kadib xilliga uu mudaxiladkiisu ku ekaa doorasho dalkaasi ka dhacday sanadkii 2011kii oo umuran badan ka dhashay ayuu muddo kororsi ku sameystay. Safaaradda Mareykanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa horey uga digtay muwaadiniinteeda Mareykanka una sheegtay inay dalkaasi ka tagaan ka hor intii aan natiijada doorashada lagu dhawaaqin. Doorashada Congo ayaa hawsheedu ay socotay muddo 2 sanadood ka badan waxaana 2 jeer dib u dhigay xisbul xaakimka The Common Front for Congo.
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinayay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Way hey caashay markana aanu u weecano dhinacii heesaha waxa idin ku soo maqan codkii macaana ee Hibo.
Bilani walaal bi ma tahay mootahay jeen lama beesane bilane wala albi mathe mota hai bade lamba bechade
apala sana bahal yo gala puriya karne wo baadiga meshi busle bano liba bahalo galan gam berai Yeah.
نبيل محمد iyo احمد رفشاه ayaa dhageysteen waqtiga yaan ino saamixu wayna qadar intaasii ka dheer inta maqashiina wali waxaad naga socotaa laanta afka Soomaaliga VOA soo toosay ka imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqanna waxa kamid ah barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobada kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Suuriya haddana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dawladda Islaamiga ah una diido inay sii kobcaan. Waxa uu sheegay in goob cayiman oo Suuriya ah ay si kale ugula dagaalami doonaan kooxahan. Waxa uu yiri go'aanka Mareykanku waa go'aanka madaxweynaha ciidamadeennana waan kala baxayna Suuriya. Pompeo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri oo isaga iyo madaxweyne Sisi uu wada hadal la yeesheen. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in Mareykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahaanayo. Dawladda Masar iyo wadamo kaleba waxaan ku booriyay dawlad walba inay argagixisada cagta mariso.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadalada nuclearka dhigista ee aan weli natiijada laga gaarin hase yeeshee waxa uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping gaarsiiyay inay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadaladii dhexmaray Xi Jinping iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing saacado kadib markii tareenkii siday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u jihaystay dhinaca suuhdinta waqooyiga bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar Sacuudiyaan ah oo ka baxsatay qoyskeeda iyadoo sheegtay inay la fahido uga baqday. Maris Bain ayaa wariyasha xaaladda Rahaf Muhammad kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada Bangkok ee caasimadda waa waddanka Thailand halkaasoo ay gabadhu miciin biday. Wasiirka ayaa wada hadalo la yeelatay saraakiil Thailand socdaal hore uu sii qorsheysnaa. Hay'adda UNHCR ayaa ka dalbatay inay la wareegto gabadhan oo 18 jir ah markii hay'addu ay u aqoonsatay qaxooti. Bain ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in haddaba gabadhaasi ay horey ugu sii kaxayso Australia iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska Rahaf ka hor inta aanu dalkeedu arrintan go'aan kama dambaysa ka qaadan. Rahaf ayaa gaartay Bangkok sabtidii lasoo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tegay dalka Kuwait waxaana xilligaasi sheegtay inay kasoo baxsatay reerkooda oo ay nafsadeeda uga baqday.
Musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku gacansiiyay natiijada rasmiga ah oo muujisay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhacday 30kii December kuna qeexay mid been abuura. Guddiga doorashada dalkaasi ayaa goor hore oo Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqeen in Tshisekedi uu helay 830 codadkii la tiriyay. Natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hoggaamiyaha kale ee mucaaradka Martin Fayulu uu ku guuleysan doono doorashada.
Adoorataasi kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maalin ka hor doorasho ka dhacday magaalada Garowe, baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay maamulkaasi madaxweynaha muddada 5 sano ee soo socota u doorteen Saciid Cabdullaahi Dani. Sanadihii u dambeeyay waxa aad u xumaaday xiriirka dawladda federaalka iyo maamul goboleedkaasi. Haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland isbeddel noocay ah buu ku soo kordhin karaa arrimaha Puntland iyo dawladda federaalka. Waa xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galaya Cumar Xalana Maalin oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii Soomaaliya iyo Sheekh Doon Faarax Waare oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Cumar Xalane ayaa ku hormaraya aragtidiisa.
Waxaan isleeyahay waxa uu ka bedeli karaa lama arko sababtaan waa sababeynayaa sababta waxa waaye cabdiweligaas meesha uu u joogay uu kasii fogaanayaa.
Waa maadsan tahay Sheekh Doon, waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli karo oo siyaasadii iyo ruyalka hadda meesha yaalla oo wax badan ka bedeli karaan aaminsana.
Umar waxa tiri waxba kama bedeli karo in uu xaaladda sii fugeeyamahay. Maxaa ku tirtaa?
Waxaan ku yiri hort marka koowaad wax meesha yaalla caqiida maaha. Maamul ayaalo, maamulka yaalna siyaasada u degan yahay. Buldan siyaasada u degan qof uma degana. Marka roolka siyaasadeed ee buldan u degan ayaa waxa ah inaysan dhalan dowlad Soomaaliya. Oo ay ugu danooda qaaska wataan maadaama dekad iyo jifo yar meel isku koobtay yihiin.
Ma u malaynayo saaxiibka Umar sida uu leeyahay inay wax u jiraan nin meesha wax la keenay maaragtay bulshadu aad u taqaano Soomaalida dhexdeedan ka soo shaqeeyay oo dawladda federaalka ay xildhibaan intaba soo noqday nin ganacsadaha oo aqoonyahanana ah waxaan is leeyahay waa nin dawladda u dhadhow wax badan uu ka bedeli karaa meesha hadda wax taagnaayeen oo aqabada heedne wuu iska ilaalinayaa oo asiga naftirkiisu madaxnimadiisu inuu caqabad oo ku dhameysto ama la qaato ma rabiyo sababtoo ah wuxuu raadinayaa inuu la jaan qaado nidaamka hadda jira iyo dawladda dhexe iyo nidaamkeeda maadaama maamul goboleedyada hadda waxyaabaha ay ku dhisan yihiin ay ugu xoog badan yihiin ee dawladdu ay wax badan ka maamusho.
Umar waxaa tiri Buldan qorsheeda ma ahan in dawlad Soomaali ay yeelato taa inkastoo aanan ka warqabin haddana maamul goboleed kaliya taagnaan kara ma jiro. Sidee kuula muuqanaysaa in maamul goboleed uu kaliya taagnaanayo iyadoo aan wax xiriir ah ama xilaaqaad kala dhaxeyn dawladda dhexe?
20 sano jirta Buldan sanadkii 2000-aad oo dhashay. Saas awgeed Buldan qof kuna horan kugu sheego dawladdu wax kitaab munasal hadeen ku dhaqmeen waxa tasuur yihiin tasuur wadan. Danta qaaska Buldan ilaahay ma dan Soomaali ilaahay ma yaan. Ninka walaalkii uu leeyahay waa nin garacsata waa soo dhaweyn uu leeyahay. Ninkaas oo urur Soomaaliya urur ama diin ah noqoto ama siyaasi noqoto urur isu beddeshay ururkii damar jeedida Xasan Sheekh uu ka soo jeedaa ila ma ahan marka Xasan Sheekh uu hadda loo siyaasadeed ku jiro inuu nolol iyo nabad soo dhaweynayo ila ma ahan ninkaan inuu sii fogaa meeshii xariifka sii fogaanaya
ayaa Sheekhdoon ninkaan nin waxa weeyaan maaragtay aqoonyahana oo wax badan gara kara haddii siyaasadiisu inay caqabad oo u sameeynaa ay la tahay Soomaa aadeen sababtoo ah ninkan meesha wax u soo doontay oo isku soo sharaxay inuu wax sii dhaqaaji karo xagga uu Umar ku xaqlinayo dambi jadiidne dawladda Xasan Sheekh ayuu ninkan wuxuu ka noqday nidaamkii jiray ka qayb qaatay laakiin xag urur ama xag yani mutaqaana xisbigaasi inuu kamid yahay ama hadda uu ku jiro anigu horta cadeyn uma hayo laakiin waxaan aaminsanahay ninkan inuu wax badan meesha ka bedelayo sababta aan u leeyahayna waxa waaye hadda dawladdi already way tageen meesha wafdigii ka socda uu soo dhaweeyey way u hambalyeeyeen dastuurkii iyo sharciyada iyo shuruucda lagu shaqeynayay ayayna maaragtay inay la maaragtay ay la macaamilaan isku dayayaan taas ayaana keenaysa marka inuu aqbalo asagana sababta dhanka kale aan u leeyahay wax badan uu ka bedelayna waxa waaye ninkan caqabada hore meesha uga taagneed wuu ogaa qof xilligan intuu madax soo noqdo maaragtay dana kaligiis ama shaqsi ama qoys oo goon u leeyahay ku shaqeyn doono ma jiri doonto. Buldan waqti badan oo dawlad jirin sax way shaqeynaysay oo dawladii ku meel gaarka way soo shaqeeyeen mid Umar uu waxagsanaayo danaha Buldan la ilaalinaya danaha Buldan waa danaha Soomaaliya waxay ka mid yihiin ummada Soomaaliyeed xilalka ugu badan dawladda dhexe ayaga ka haya ma dhihi karno danahooda la ilaalinaya danahoodana hadda cid yacni mataqana maamul goboleedkeeda burburinaysa ma jirtay waxa waaye wixii tasuurku ongalaado wax badan aan isbedelay markii maamul goboleedka Buldan kaliya shaqeysanayay iyo hadda wax badan aan isbedelay dawladda dhexe hadda wax badan ay ka bedeshay nidaamyadii hore u jiray wuu ku qasban yahay marka inuu nidaamkaas raaco haddii kale caqabado fara badan ayuu la kulmayaa oo waxba ugu soconayn.
Umar waad aragtay oo nimanka la yiraahdo koonfur galbeed waxba loo yeeriyay way qaateen, Hirshabeelle waxba loo yeeriyay way qaateen. Waxaan isleeyahay hataa madaxdii dawladda oo ka socotay gudiga waftigii ka socday doorashada markii dhacaysay waa laga joojiyay Buldan. Abdigool waas waa ka joojiyay dawladdu ma iman kartaa. Taas sababta u tahay waxa waaye sharciga Mareykanka yaalo. Ninka madaxweynaha wax kan bedeli karo laakiin sharci qoran oo Mareykanka ku yaalo waa. Sharciga Buldan u yaal ayaa ah in kan baawir sareeyaan Soomaalida kale. Qofkii madax noqdaana wuxuu ku dhaqmayaa sharci u yaal Buldan. Waxaan leeyahay markii walaalkay aqoon halahaado professor waa ninka la yiraahdo Abdiwil Gaas waad arkaysaa doorashada koobaad ee 8 cod oo helay kana waxaan sugayaa doorashada ka dambeysa in Gaasiyo inuu 3 cod helay meesha Abdiwil uu ka ficnaa rajeynaya wuxuu sheegay inuu dagaal ku qaadiyo meesha la yiraahdo in Soomaaliland uu weerar ku qaadiyo uu sheegay looma baahna saacadda aqoonyahan waaye iyo weerar qaad iyo soolan soo celin yani waba iswaafsana marka waxa la yiri wiil saacbo iyo wiil xalal ma dhalan leeyay waxa ku dhaqmaanay ku tiida xaraana waa tusur iyo dan ah marka dan in u shaqeeyaan qarn ma shaqeeyo
umar waa maasanta hadda abdulla kama hadlayna en adiga shaqdoon
waa nin en maaragtaan isleeyahay wax badan u bedeli kara ganacsata ah business ka shaqeeyo oo dunida ka shaqeeyo Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeeyo saameyn ku leeyahay en wax badan hadda taariikhdiisa marka laga sheekeynaa dhageystaanay hore uma aan aqoon ugu lahayn taas aan u leeyahay marka ninkan waxba u bedeli kara dawladdana mu malaynayo inuu ka hor imaan karo xilligii bullaan ee kaliyeed meel taagneena waa laga tagay dawlad federaal ah uu leeyahay dalku en maamul goboleedina waxay u hagaansamayaan arrimaha dawladda iyo ma gali karaan en maaragtay en ciidamada xaggooda iyo noocaas laakiin council-ka iyo waxyaabahaas maaragtay en hooso way ka shaqeyn karaan en dhaqaalaha la siiyo lagu bixiyaan ognahay marka en si marka ninkaasu u dhaqaalahaas inta la eeg ee dawladdu waxyaabo badan ay xannimi kartaa sida hadda dakadiyo kale heshiisyada caalamiga ay ga gali kara ninkan marka xilligan asigoo shakhsiyaad ama maaragtay markaas dadkii Soomaaliya ka dhex muuqday ahay ayaa waxa la sheegay xiriir caalami ah inuu sameeyay oo maaragtay sidii ganacsigii oo kale waagii Soomaaliya burburtay oo 94tii iyo waqtigaas uu maaragtay bilaan xageeda tagaal yiro business ka sameeyay sida taariikhda aan ku dhigaansanahay hadaan qaldanay marka waxaan isleeyahay ninkaasu dib uma noqon doono oo dawladda miisaaniyadeeda iyo dhaqaalaheeda ayuu wax ku kabi doonaa ee nuulad dhilgareey doona waxa jira caqabada ee wadadii ee ninkaasu oo ku weeqmayne oo sideed cod sidoo saaxiibkay u sheegay Cabdiweli oo ku fashilmana ma aadi doono
ma san tahay Umar dawladda federaalka ah waa og yahay in maamul goboleed ay dabar jir rabto si uu dhaqmay sistemka uu dhaqmay suuarta asaguna asagoo ka digtoon Reebulaan ay ka dugsan yihiin ayuuna arintaas uu ku degdegayn ma degdegi doono dana siyaasada uu leeyahay dana qaas uu leeyahay dakadaha dakada oo boosaaso waa haystaa imaraati uu ka shaqeeyaa dawladda federaalka anaga xukunay yireen haddaan siyaasad u qaas Reebulaan inay jirin maxay ku shaqeynaysaa dawladda federaalka ay xukunto dawladda federaalka waa madaxweyne ku agtaa waa safasilanta maba haysaba culays ay ku celiso maamul goboleed marka waxaan leeyahay maamul goboleedkaas waa jiraya siyaasadiisu qaas ay u ahanaysaa kama nusukayn doona meesha dawladdu ay joogan
leeyeen ugu dambeyn Sheikh Doon maxaa is leedahay siyaasadda guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka gaar ahaan tan Puntland iyo dawladda dhexe way noqonaysaa mustaqbalka dhow
kulli aragtideeda hadda Cabdira waxaan noqon doono oo wixii dhici doona Ilaahay baa iga og laakiin xagga aragtahan ama jawiga aan ku jirno hadda ama qaabkan aan u arki karo waxay ila tahay in ay maaragtay wixii soo hagaagayaan raggii horeeto oo meelaha joogay dhamaantood way wada baxeen rag cusub oo dawladdu ay wax la sheer gareysay oo isku aragti yihiin oo waxan ka munaashaqoodeen ayaa maaragtay meelaha ay yimid ama maamul goboleedyada hadda madax ka wada noqday sida hadda saddex maamul goboleed oo kale marka shuruucda dawladda wixii hadda ka dambeeyay shuruucda maaragtay in soo hagaagayaan ayaan aaminsanahay
Umar
gabagabada waxaan arkaa horta walaalkay waxa fikir doonahay waxaan leeyahay horta Soomaaliya inta badan 190 dal shisheeya gacan kula taladooda ayagoo dal shisheeya gacan kula yihiin in Soomaaliya dawladdu u dhalato dawlad isku raacdo dalka danaha shisheeya diidan waxaan leeyahay meesha joogow ka sii fogaan doona xal waxa uu yahay Soomaaliya hadii Ilaahay hadaan tabaad u keenay moobii kuwa hadda jooga xal Soomaaliya inay sakeena ama maamul goboleed jooga oo dawlad federaal jooga salaam
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Umar Xalana Maalin iyo Sheikh Doon Faarax Waare inta xubin midan la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan Daqaneeyaha aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay oo magaalada uu nagu soo diyaariyay baladweyne waxa idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga V waxa tan waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxa ino haya Axmed Xalish Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington.
aku bilaabo ahmedo wargeyska the guardian ee kasoo baxa london ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay rajabeel ayaa khatar ku haya xirada dhadhaab xilli dadka wax taariibiya ay gacanta ku dhigeen qaxooti ka cararay xiradaas wargeyska ayaa ku bilaabay kadib laba bilood markii la waayay abdullahi maxamed oo ka tagay xirada qaxootiga ee dhadhaab ayaa hooyadiis oo lagu magacaabo ubax waxaa la soo xiriiray wiilkeeda oo koox hubaysan ay ku haystaan dalka liibiya ragga hubaysan ayaa hooyo ubax u sheegay in wiilkeeda 19 jirka ah loo haysto madax furasho lagana doonayo lacag dhan $10,000
wargeysku waxa uu yiri hooyo ubax marna way faraxday marna walwal ayaa ku soo kordhay waxa ay durba bilowday in ay ururiso lacag ay ku soo deynayso wiilkeeda waxa ay la hadashay xubna ka tirsan qoyskeeda oo ku sugan qurbaha iyo Soomaaliya waxana ay tiri waxaan soo ururiyay lacag hase yeeshay lacagtaasi waa mid aad uga yar lacagta wiilkeeda laga doonayo waxa intaas ku dartay in ay sii wadi doonto in ay la xiriirto ehelkaas ee u hubiso in wiilkeeda la sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan
wargeysku waxa uu leeyahay wiilkeeda Cabdullaahi waxa uu ku jiray sanadkii labaad ee dugsiga sare markii la waayay inta badanna waxa uu jeclaa kubadda cagta waxaana uu ku taami jiray in uu ka ciyaaro horyaalka dalka England wuxuu ii sheegi jiray in uu noqon doono qof caan ah maalin maalmaha kamida oo si weyn ay warbaahintu u raadin doonto sidaasi waxaa tiri hooyadiis
wargeyska warbixintiisa sii wadaaha ayaa waxa uu yiri cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo ka tegay xerada qaxootiga ee dhadhaab sanadkii tegay islamarkaana suudaan uga gudbay dalka liibiya sidaha ay sheegeen hogaamiyaasha xerada dhadhaab cabdullaahi ayaa u sheegay hooyadiisa inay xerada iska raaceen dhallinyaro soomaaliyeed oo qaarkood aanay weli wax xiriira la soo sameynin qoysaskooda
axmed oo dadka ku nool xerada qaxootiga ayaa sheegay in xayiraadii uu soo ragay madaxweyne donald trump ay saameysay dib u dejinta qaxootiga ay ka dhasheen saameyn fara badan marka laga hadlayo rajadii dhallinyarada ku nool xerada dhadhaab in badan oo ka mid ah ayaa sanado badan sugayay in ay safraan ka hor inta aan xayiraada la soo rogin axmed dake waxa uu ka mid yahay boqolaal qof oo ka mid a qaxootiga ku sugan kenya ee laga hor istaagay in uu u safro dalka maraykanka sannadii 2017-kii
waxaa ku dhashay ayuu yidhi wargeyska inuu iska tahriibo ha yeeshee qoyskiisa ayaa ku qasbay in uu joogo waxaana uu yidhi kama tegi karo hooyaday oo da ahaa lamana yaabayo inaan arko dadka ka tegay xerada ee dariiqa qaldan go'aansaday sababtoo ah dariiqyadii sharciga ahaa ma shaqaynayaan wargeyska ayaa ku soo gunaanuday qormadan in mugdi badan ay ku hareeraysan yihiin mustaqbalka xerada dhadhaab waxaa horey kenya ay u sheegtay in albaabada isugu dhufan doonto xerada deganaan la'aanta iyo rajabeelka soomaaliyana waxa uu fududeynayaa tahriibka
waa arrin walwalkeeda leh in dhallinyarada ka tegaya dhadhaab ay naftooda u gacangeliyaan magafayaasha sidaasi waxaa sheegay cabdullaahi cusmaan oo ka mid a madaxda xerada waxa uu intaasi ku daray in aanay haysan fursad kale soomaaliya weli nabad ma aha kenyana nama doonayso lagumana qancin karo in ay joogaan
wargeyska the independent ee kasoo baxa london ayaa isna warbixin ka qoray xiisadda diblomaasiyadeed iyo eryadii erigiga gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay wargeyska ayaa marka hore ku bilaabay maalinkii koowaad ee sanadka cusub soomaaliya waxaa lagu soo dhoweeyey hoobiyaal lagu weeraray garoonka muqdisho laba toddobaad un ka horna muddo 48 saac gudaheeda waxaa maleeshiya ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqeyn eska ah oo ay la beegsadeen diyuuradaha dagaalka ee maraykanka
wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo iyana jirtay weeraro loo adeegsaday baabuur oo ay ku dhinteen 20 qof weli heerka rabshadaha waa kuwa hooseeya marka la eega soomaaliya xasaradihii ugu dambeeyey ee soomaaliya waa arrinta la xiriirta siyaasadda caalamka
wargeyska waxa uu dib u milicsaday dowladda soomaaliya oo eriday erigigii xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo in arrintaasi ay horseeday in xogayaha gaashaandhigga ee britain gavin williamson uu baajiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada muqdisho iyo kulan uu la qaadan lahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiiro xilli uu socdaal ku marayay gobolka
wargeyska ayaa qoray in nicholas hyson la weydiistay in uu dalka isaga baxo kadib markii uu su'aalo ka keenay xariga mukhtaar roobow ku-xigeenkii hore ee al-shabaab isla markaana ka mid a aas-aasayaasha kooxdan oo 18 bilood ka hor ka soo baxsaday al-shabaab una tartamayay madaxweyne goboleed sidoo kalena waxa Hayson uu su'aalo ka keenay eedo loo haysto inay booliisku geysteen xilli uu jiray dibadbaxyo ka dhacay Baydhabo iyo dad la xirxiray.
Wargeyska ayaa ku qoray in xariga Ruubo ay u arkaan mas'uuliyiin reer Galbeed ah in arrintani WGBN ku tahay in Islaamiyiin kale ay hubka dhigaan isla markaana ku biiraan hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ku tiirsan gargaarka bulshada caalamka. Wargeyska ayaa qoray in Ruubo uu la soo dagaalamay kooxda Taliban ee Afghanistan uu yahay qofkii ugu horreeyay ee ah xubin sare oo Al-Shabaab ah ee oo dhanka kale u weecda oo uu jiro mashruuc xagjirnimada oo loo weeciyo ka qaybgalka siyaasadda Britain ay gacan weyn ka qaadatay arrintan.
أحمد ورقيسكا The Independent أيا كسو قنانا ذي قرمضان إني أغادين إن روبو أي كسو بدباديين دولكا الشباب عيدا مقارا أو كترسان مرايكنكا يغو أوغ عنكهلي الدولة دا بريتان. وقدم بانتينا ورقيسكا الشرق الأوسط أي حرنتي سو أي تهيس لمقالاتان لندن أيا قري إن مدحويناها السودان وشاقي إن اسبدل كدع الدلكا سي أو كو إمان كرو دورشو أو كليا.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay hadalka Al-Bashir ayaa ku soo beegmay iyadoo ay xogeysteen dibadbaxyada iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Kumanaan taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay wadooyinka oo ku dhawaaqay inuu xafiiska sii joogo halka dibadbaxyaasha kalena weli ay dalbanayaan inuu ka tago xilka.
Wargeyska ayaa qoray in Al-Bashir uu u sheegay taageerayaashiisa oo meel fagaara isugu soo baxay in qofka doonaya in uu xukunka qabto ay u furan tahay hal waddo oo kaliya, taas oo ah doorashada 2020-ka. Al-Bashir ayaa u mahadceliyay saaxiibada Suudaan ee dalalka China, Russia, Imaaraadka iyo Qatar. Afayaanisna u hadlay dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda madaxweyne Al-Bashir ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay ku dalbanayaan in madaxweyne Al-Bashir uu xukunka uga dego.
intaas ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio V O A Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan studio V O A London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaa kaga nimaadno waxaana la socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Markana dhinacii heesaha aanu dib u milicsanno waxaa idinku soo maqan codkii Xamda Kuwiin iyo heestii Xaal ka qaado.
وضو وضو حريري
qaado iyo fanaanada Axmed Xuweyn ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena fidnimada laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii Alle idmo aniga iyo Jacfar waxaan kaga tageynaa sidaas iyo habeen wanaagsan
shalaytiyo xahalayn shalaytiyo tabiliyo shaalti halku samir kawi halka qaado halka qaado waxa hay ista hajoqtay hasustana hawayni ista hajoqtay hasustana hawayni dahu harjeli jiray wadu wada hariri